vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Saeimas komisijas vērtēs koalīcijas deputātu iesniegtos likumu grozījumus, kas jaunu Rīgas domes vēlēšanu gadījumā ļautu domu ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem. Paredzēts noteikt, ka pēc atlaišanas jaunievēlētās domes pilnvaru laiku veidotu gan iepriekšējās domes atlikušais termiņš, gan arī pilnais 4 gadu termiņš, kas paredzēts pēc kārtējām vēlēšanām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau vērsusies Centrālajā vēlēšanu komisijā, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par iespējamo Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu datumu. Līdz šim apspriest iespēju vēlēšanas sarīkot nākamā gada 22. vai 29. februārī. Saima apstiprinājusi valdības rīkojumu par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgā atkritumu apsaimniekošanā. Tādējādi līdz nākamā gada 12. martam atkritumus galvaspilsētā izvedīs līdzšinējie atkritumu apsaimniekotāji. Daugavpilī kāda paciente mirusi ar aizdomām par trakumsērgu. Sākotnēji sieviete nogādāta Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Viņai nesot bijušas trakumsērgas pazīmes, tāpēc vēlāk paciente pārvesta uz Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu. Uztraukumam par slimības izplatību nav pamata, tā pavēstīs Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs. Patversmē apskatot Kandavā atrastos suņus, konstatēts, ka daļa no tiem ir čipēti, tāpēc ir zināmi dzīvnieka dati. Tā informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Divi no suņiem bija reģistrēti lauksaimniecības datu centrā uz citu īpašnieku vārda. Tāpēc ir aizdoms, ka šie dzīvnieki varētu būt iegūti nelikumīgi. Citur pasaulē arotbiedrībām uzsākot plašus protestus pret prezidenta Emanuela Makrona iecerēto pensiju sistēmas reformu jeb uzlabošanu, lielu daļu Francijas šodien paralizējuši jeb apstādinājuši streiki. Vairums skolu šodien bija pilnībā slēgtas, nekursē vilcieni, metro un autobusi. Polijas dienvidos vakarā gāzes sprādziens sagrāvis 3 stāvu dzīvojamo ēku. Bojā gājuši 8 cilvēki. Sprādzienā var būt vainojama noplūde no bojāta vietējā gāzes vada. Un vēl pašmājās ir sākusies izglītojoša akcija jautā ķīmiju terapeitam par vēža ārstēšanu. Vēža pacienti un viņu tuvinieki aicināti uzdot jautājumus par ķīmiju terapiju, tās norisi, zāļu lietošanu, iespējamām blakus parādībām un dzīvesveidu ārstēšanās laikā un pēc tā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī gaidāms apmācies laiks. Naktī atsevišķos rajonos pārsvarā Kurzemē un Vidzemē neliels lietus. Vietām iespējams arī slapš sniegs. Austrumos galvenokārt Latgalē būs slideni ceļi. Pūtīs mērens dienvidē rietumu vējš, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 18, jūras piekrastē 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +1, +6, dienvidu austrumos 0-2 grādi. Rīt jau daudz vietu lietus, austrumos arī slapš sniegs, sniegs un atkala. Vietām uz ceļiem veidosies apledojums. Tāpat pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, jūras piekrastē 9-14, brāzmās līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +2, +7, dienvidu austrumos 0-2 grādi. Rīgā arī dienā neliels lietus, iespējams arī slapš sniegs, brāzmains dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī +2, +4, rīt +3, +5 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.